Poslušate SBS Slovenije.
Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Avstralska vlada se je zavezala, da bo vsem Avstralcem omogočila brezplačen dostop do cepiv COVID-19. Pred nekaj tedni pa je Avstralija pričela s cepljem proti novemu koronavirusu in sedaj bomo več o cepivu tudi spregovorili. Dr. Boštjan Kobe je biokemik, ki živi v Queenslandu, zaposlen pa je na Univerzi Queensland na šoli za kemijo in molekularno bioznanost. Pred meseci smo se tudi pogovarjali z njim tudi o cepivu, ki je takrat bil še študij. Pozdravljeni ponovno na slovenski oddaji Radija SBS.
Ja, dober dan.
Morda bi na začetku malo več nam razložili, recimo na splošno, kako cepivo pa deluje.
Ja, prva stvar, ki bi rekel, je, jaz nisem največji strokovnjak o cepivih oziroma o COVID-u in tako naprej. Jaz sem strukturni biolog, mi gledamo strukture proteinov, ampak seveda spremljam to področje, malo se spoznam, ampak nisem recimo doktor medicine, tako da z tega stališča prosim poslušajte, kaj imam kaj zapovedati. Ne? No, cepivo deluje na ta način v bistvu podobno, kot če smo okuženi z virusom, potem naše telo začne en imunski odziv, ne? Tako da smo potem ostanemo odporni proti tem virusom. Problem je to, ne, da če smo pač okuženi z virusom, poleg tega imunskega odziva, ki je dobra stvar, ne, so še druge negativne stvari, ki pridajo z virusom. Ne. In tako na, v bistvu, ko naredimo cepivo, poskušamo nekako se izogniti tem negativnim pletem tega in samo ustvariti ta imunski odziv. Tako da v bistvu cepivo je en del virusa, ki nima negativnih učinkov, ampak začne ta imunski odziv. To je v bistvu najbolj enostavna razlaga, kaj cepivo pravzaprav je.
In Avstralija bo uporabila 3 različna cepiva. Pri uporabi vseh, kot vemo, da je sta potrebna 2 odmerka, recimo to so cepivo Pfizer in tudi cepiva AstraZeneca in Novavax. Ali so cepiva, ki jih je Avstralija kupila, med seboj razlikujejo in zakaj pa jih je več vrst?
Ja, en razlog, da jih je več vrst, je to, da je bil to res en tak svetovni odziv na tole bolezen, ne? In zato so več različnih skupin in firm in tako naprej je razvijalo cepiva na različne načine. In vse, v bistvu se vsa ta cepiva, ki jih zdaj imamo na razpolago, se razlikuje ena druga. Te, ki jih imamo tukaj v Avstraliji, ta glavne 2 zaenkrat sta cepivo od Pfizerja. To cepivo je nekaj en tak nov pristop v bistvu. V glavnem se ta cepiva razlikuje v tem, kaj uporabljamo kot ta, kaj mi imenujemo to antigen. Antigen je ta del virusa, ki potem sproži ta imunski odziv. To je ponavadi en protein iz virusa in ponavadi uporabljamo v primeru tega COVID-19 virusa uporabljamo nekaj, ki se imenuje spike protein. Spike je v bistvu del proteina, ki štrli ven iz tega virusa in ki je zato najbolj pomemben za ta imunski odziv. Tako da uporabljamo samo ta en majhen del tega virusa. Ampak zdaj razlikujejo se pa te cepiva, posebno Pfizer in tale AstraZeneca, naprimer, razlikujejo se na tem, kako ta antigen v bistvu prinesemo v naše telo. V primeru Pfizer v bistvu mi prinesemo nukleinsko kislino, ki bo potem v naših celicah naredila ta protein. In ta protein pa potem sproži potem ta imunski odziv. V tem, ko v primeru AstraZeneca pa mi že prinesemo ta protein direktno in potem ta sproži imunski odziv. Tako da v obeh primerih antigen je podoben na listi, verjetno ni čist enak, ampak ker je del tega proteina in ni, to jaz ne vem detajlov, če sta popolnoma enaka, ampak je podoben, to spravi isti protein sproži ta odziv, ampak kako ga prinesemo v naše telo, v naše celice, je pa drugačen.
In za recimo druga cepiva, za druge bolezni, recimo kot je tudi gripa, ne, potrebujemo en odmerek, zakaj pa potrebujemo tukaj 2?
Ja, to nasplošno je verjetno vedno imunski odziv boljši, če imamo več kot en odmerek. Da, zdaj pa odvisno od tega, kakšna je kvaliteta odziva na ta antigen, ki ga prinesemo, in izgleda v primeru COVID-a, da je boljše oziroma no, velik, da se splača ta dva odmerka, da imamo potem boljši odziv. Ampak vseh večini primerov, če bi imeli več kot en odmerek, je potem odziv boljši. Pa zgleda, da na podlagi teh testov, ki so jih naredili, da v teh primerih, da je najboljši odziv oziroma skozi praktičnega stališča nekako, da se da to narediti, da imamo potem dva odmerka v določenem času, da to nam naredi najboljši odziv v tem primeru. Ne? V drugih primerih včasih je odziv dost dober samo z enim odmerkom, tako da jaz za gripo naprimer in za velik drugih cepiv uradimo to samo enkrat. Ne? Razlika je tudi tem, koliko časa nam potem ta odziv traja oziroma ostane ta imunski spomin. V enih primerih to ostane za, v bistvu za celo življenje oziroma 10 let in tako naprej za dolg čas. V drugih primerih pa ni dolg časa. In recimo gripa je en tak primer, kjer se moramo v bistvu cepiti vsako leto. Glavno ne zaradi tega, ker ta spomin ne ostane, ampak zato, ker se je že virus do naslednje sezone spremenil toliko, da potem odziv ni več dober proti temu. Ne? Mi upamo, da v primeru COVID-a, ki se spreminja manj kot ta virus gripe, da bo ta spomin ostal dalj časa, ampak zaenkrat ni dovolj podatkov o tem. Ne? Tako da zaenkrat se bomo verjetno mogli cepiti enkrat in potem drugo leto bomo videli, če se bomo mogli cepiti spet. In je mogoče, da se bomo morali cepiti vsako leto skoliko gripo.
In v vašem laboratoriju ste tudi sodelovali z iskanjem cepiva na Univerzi Queensland, pa žal seveda to ni nadaljevalo naprej kot cepivo. Zakaj?
Ja, v našem laboratoriju delamo en projekt, ki se pravzaprav se začel šele letos, januar je letos, tako da mi smo bolj odzadaj, ampak v bistvu raziskujemo ene nove načine, da bi predstavili ta antigen, ki bi upamo, da bo sprožil še boljši imunski odziv kot v teh trenutnih cepivih. To so raziskave, ki grejo naprej. Mi vemo, vsa ta cepiva, ki jih imamo zaenkrat, čeprav delujejo čisto v redu, ampak še zmeraj niso optimalna, niso najboljša. Ne? Tako da, še vedno je dobro, da to raziskujemo naprej in da naredimo še boljša cepiva. Ta projekt, ki so ga pa na University of Queensland, to cepivo, ki so ga že razvili na University of Queensland in ki je bilo v teh kliničnih raziskavah, ki se imenuje tale CLAMP cepivo, je imel en stranski učinek, ki v bistvu ni bil problem samo v sebi, ni bil problem glede efektivnosti ali varnosti tega cepiva. Problem je bilo to, da je na način, da so predstavili ta virusni protein v tem primeru, je, da so vključili v ta protein en del, ki je potem stabiliziral ta cel antigen in ta del, ki so ga vključili, je bil iz virusa HIV, to spod iz AIDS virusa. Ne? In problem je bilo to, da je malo nepričakovano, da so se tudi proti telesa, proti HIV potem naredila. In to ne pomeni, da je bilo karkoli zveze, da bi potem ljudi bi bili okuženi z AIDS virusom. Problem je samo to, da potem diagnostični testi za HIV so potem pokazali pozitivni test, ki je bilo pisal samo zaradi tega, ker so bili cepljeni. Ne? In to je potem vodi do praktičnih problemov, potem, ki delajo naprimer teste krvi in tako naprej. Ker te teste, ki jih ponovat uporabljajo, bi potem vsem cepljenim ljudem pokazali pozitivno, to se pravi, da bi mogli potem spremeniti vse te teste, ki jih trenutno uporabljamo. Torej, čist praktični problem se je pojavil, ki nima zveze s tem, da bi bili ljudje okuženi, da bi imeli HIV ali karkoli, ampak samo to, da bi potem se mogli spremeniti ene druge stvari, kot se normalno delajo, kar je povzročilo ene praktične probleme. In zdaj, zaradi tega so to trenutno cepivo ustavili, oziroma v bistvu, kar se je zgodilo, je, da se je avstralska vlada je veliko prispevala k razvitju tega in potem, ko so slišali za ta problem, so rekli, no, potem pa zaradi to, ker imamo druga cepiva trenutno na razpolago, da bomo več denarja v to dal. In zato je to nekako počasnil razvoj tega cepiva, ampak strokovnjaki tukaj na naši univerzi še smer naprej delajo na tem, lahko se nekako izognejo tega problema na ta način, da bojo samo spremenili tisto, kar so tisti del proteina, ki prihaja iz HIV, mora sekvenca tega spremeniti, tako da ne bo več protiteles proti HIV sprožil. Ne? In to se po moje da razmeroma enostavno in to zdaj deluje naprej. Trenutno te raziskave grejo naprej in se mi zdi, da letos ali drugo leto bojo imeli en boljši antigen, en boljšo cepivo, ki bo mogoče potem, ko bomo lahko uporabljali brez tega problema, ki trenutno obstaja.
No, upajmo, da se bo to res uresničilo in vemo tudi, da cepivo seveda ne prepreči bolezni, ampak tudi naredi, da se razvije recimo ne tako hudo bolezen in ne pomeni seveda imunosti. Kaj pa mislite o zdravilu proti COVID-19? Ali bi bila mogoče kaka možnost v prihodnosti?
Ja, cepivo je verjetno najboljša varianta, da se zavarujemo proti temu virusu. Zaradi tega, ker če smo cepljeni, potem smo nekako dolg časa, imamo to imunost. Ja, in kot ste rekli, ta glavni učinek je to, da nam zniža, kako huda bolezen dobimo, kar je najbolj pomemben v bistvu, ker problem s COVID-om je, da je čeprav veliko okuženih ljudi nima enih blaznih problemov, ampak en določen procent pa ima velike probleme in lahko umre, ne. Če to zdaj eliminiramo oziroma znižamo, potem to je že zelo dobra stvar. Ne ve se pa trenutno, če to cepivo, če nas bo res naredilo imune proti te bolezni, v drugih besedah, če ne bomo mogli več prenašati bolezni, zaenkrat na žalost ni podatkov v temu dost. So nekake anekdote v temu, da so ljudje, ki so bili cepljeni, da so potem tudi, če vse bili okuženi, prenesli na druge. Ampak zaenkrat ni dost podatkov o tem, da bi lahko na splošno res rekli, kakšen učinek ima na to. Začel sem s cepivom zaradi tega, ker je verjetno boljši način, da postanemo odporni. Zdravilo je problem je s tem, da recimo, če bi se hotel zavarovati, bi mogel potem stalno to zdravilo jemati zelo pogosto in ker vsa zdravila imajo vedno prej ali slej stranske učinke, verjetno to ni najboljši način, da se zavarujemo. Ne? Zdaj, če pa smo okuženi, potem pa zdravilo je v tem primeru je zelo, zelo pomembno. Ne? To bi bil potem en drug način, da bi se v bistvu boril proti tej bolezni. Ne? Tako vstakič, ko smo okuženi, da bi potem vzeli zdravilo, če zdravilo deluje, potem ne bi imel, potem bi nas ozdravili. Ne? Da problem je to, da v tem primeru moramo zelo zgodaj tole diagnostiko narediti, ne? Da vemo, da smo okuženi s tem virusom in da potem to pravo zdravilo vzamemo. To je recimo problem z gripo, ker ljudje, ki so okuženi z gripo, v največ primerih ne vemo, kjer virus je, če je to res gripa in zaradi tega potem ko naredimo te prave teste in vemo, da imamo gripo, v tem primeru je že pozno, da bi zdravilo sploh delovalo optimalno. Ne? In to bi mogoče tudi problem s COVID-om, da polka bi vedeli, da imamo COVID, potem lahko da bi bilo že prepozno, da bi zdravilo res imelo ta prav učink. Če bi zgodaj in pravočasno dobili, potem je zdravilo tudi v redu deluje, ampak obstajajo praktični problemi. Ko bi to nekako organizirali, ne? Če bi lahko diagnostiko naredili dost hitro, da bi potem zdravilo imelo dober učinek.
No, upajmo, da bo res ta projekt, ki ga delujete na Univerzi v Queenslandu, res uspel, tako da bi bilo lažje seveda naprej delati in seveda več raziskav, verjetno kot v vašem laboratoriju, kot drugih tudi po svetu, seveda deluje tudi naprej, da se vidi, da je vedno boljše cepivo ali mogoče v kakej prihodnosti kaj drugega. Dr. Boštjan Kobe, hvala za današnji pogovor o cepivu proti COVID-19 in seveda informacije v tej temi, ki ste jih delili z nami in vam želimo veliko uspeha v vašem laboratoriju in z raziskovanjem delmo seveda naprej.
Najlepša hvala.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.